Drottning Margreta. Drottning Margreta I var dötter Valdemar Atterdag. Hon arvaði bæði ta dönsku og ta norsku kongskrúnuna. Tæðnaist Margreta, som var ein dunali rúgustjóri, gjögnun Kalmar samveldi, en sameina Danmark, Norge og Sverige til eitt rúgi í 1305. Atlan hennara var að gera Norrland til eitt stórveldi og skuldi róa yfir Eystrasalti og bráta valdi hjá taimum tysku Hanssonum. Så jag tog fors.